Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mine inyandambu awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Itazini Amerika, ya tuku mibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville, pina Luanda, pe ya tuku mibali na moko na ndambu na Kasindi, na Kisangani, pe na Monele Nyoso ya Ikolo Kongo Demokratika. Uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, tozili sungi ya Firme Max Koyadewa, na nzela ya Masini pona kompesa bino, ilina kalie. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Rwanda efundi ekolo Kongo Demokratika kobima na boyokani bwa kimya. Kigali ebimisi lelo liyebisi na koyanola na mbela ya Kinshasa na bayi molongo pona kopesa Rwanda P123 etungu po bazangi botosi na malako malwanda na Nairobi. Bato mingi bazali kumuna na te na likama ya molongo ya bwato na ibatito rado ya nzeti katama na Zamba na Basan Kusu na Equateur. Société civile ya Basan Kusu nde pesi sango yango kasi mokambi ya ituka ya Equateur alubi motango mopesani mozali solote.
Bato makufi ebele koti bato wakota ikuma na gati bazaki yu sama tami bali. Nipi bato mabiki bagoza tatuku mitatuku mitano na mitano.
Chan 2023, si manabali opar kukabola lobby di Bungu Tulu na di Bungu Tulu na mati na bango ya Mibale na Côte d'Ivoire, Mokambi ya Kalato, Kochi ya Kala ya Bali opar, Santos Mutubile, Apeti Makanisi Maye, Uto Algérie, et Sika Ayanolaki na Moko na Bapandi Sango, Balakisi, Elungi ya Lolaka la Amerika.
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est contre Tigaliga na Sénégal, na Bissau. Mais tu reviens ta dernière match, na Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner.
Na nina kanabiso, munganga na salanini, tokolobela lelo, poyobelita, tope, bokono bwa buka buka. Fatou makalala alimasi a kutuna bongo dokotolo wivin dilubenzi pe akozwa biyano na yango. Yambo na mayemanso tukolanda bongo sango tukopesa bino na bokuse. Bato mingi bazali komuna na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na Zamba na mai ya Lulonga na ngambo yisusu ya Basan Kusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eye na Basan Kusu. Mokambi ya etuka ya Equateur Bobo Boloko Bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi motango ya bato mopesami mozali koyebana malamu penza te nzokande na Basan Kusu. Mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo ve walingala ebengaki ye alobi ete bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwa misima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango. Monisko ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato pene na kama mitanu na Nyamamba na Ituri. Basoda bakimia ba Monisko ba moni libulu lyoko lizali na bitiki bya nzoto ya basivili pene na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri. Nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zomi na mibale pe bana motoba ezalaki kati na yango elobi molobeli mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faham Haka. Libulu mosusu ya nzoto ya babali sambo limunani na mboka mbogi mabulu manso mazwami na pene na kilometre tukumitano na est ya Bunia na ituka ya Ituri. Basoda bakimia bazalaki kotambola pona kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba Bisala maki likolo ya ba civili na ba simba minduki ba kodeko na suka ya mposo moliki ezali tango ya ngonde ba kutanaki na makambo maye mansomo elobi molobeli ya Antonio Guterres Faham Haka mboka mibale bisika mabulu maye makutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango espesami sango epesami tango société civile bandi uto mokolo mwalubi mikolo misato miabotele misi misala pona kubuya bubumi na Ituri uto libandela ya sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambi babu mamaki uto sanza ya zomi ya mibale ya 2022 kule kaba civili kama moko na tuku libua na mitano basi babu mami tuku motoba na mwambi bazoki sama pe tuku mwambi na minei ba mamaki tango ya mubulumi Musalamaki na mangomba ya basimba minduki ba kodeko na baye bazali na lingomba libengami Zair na territoire ya Djugu na Maagi elobi bongo Dieu de Ne Losa Muyangeli ya société civile na Ituri oyo abengisi botele misami bwango Rwanda efundi ekolo Congo démocratique kotala kaka ngambo yoko na malako to na mikano mizomaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebimisi lelo Kigali epamili Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululeki na goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu na tina ya koluka kubengana mampinga mabikolo bia CAE topeli sangal ya bikolo bia Afrika ya Est Kigali kunduli eti mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matinda mipo na kotia kimena monole ya ekolo Congo demokratika ntina ya botele miliboye emonani lokola kotinda mampinga maye malungwa nzuka ndeli yebisi ya Luanda lisengi kokoba botiami mobimba ya mampinga ina etuka eye ekunduli Kigali na yebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo demokratika elobaki emoni ndenge M23 ezali kokoba kobuya kotosa manaka malwanda maima sengi yango kulungwa kino mokolo mwa le 15 janvier eleki liebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako malwanda masengaki yango kotika Christophe Lutundula asengi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batumbuki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elobi na yanu epesi ete Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elobi pe ekolo Congo demokratike ezali kosalela ba mercenaire ya bapaya kulika bato Bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kodeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamaki na itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na buli na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kodeko komona ete bayi MONUSCO babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza ya mibale ya mbubu mwiliki na bisika biye na basimba minduki. Bubu mibuwe bosalami sima na bosakulami ya bokutani ya nkunda ya batuebele ya na bisika eye MONUSCO elubaki mokolo na lobi. Muzali kolanda sango ya mukili ya lilo udu Washington DC. Bato mingi bazali komona na te na likama ya mulongo ya bwato na ebati tope rado ya nzete katama na zanba na mboka moko pene na basan kusu na Equateur moyangeli ya etuka ya Equateur bobo bulumbu alobi ete sango epesami pe motango ya bato bakufi tope ba bazali komona na te ezali ya solo te tobenga kibongo uto basan kusu mukambi ya société civile Jean-Louis Wangela tolanda bijano ya pesa kibiso
Bato bakufi ebele, posi bato bakota ikuna na kati bazaki kama tamibali. et puis bato babiki bagoza ta tuku mi tuku mitano na mitano et bien la bato bakufi kuna uzata kama yoko na tuku mine na namu bakufi biloko ekeyi ebele bataba babidua ba, ya ba masanga ya ba mafuta biloko ebele ba mbongo ya bato bakomersa baki na kati po kinosoma ka carburant kuna mbongo ekeyi ebele biloko ekeyi ebele kuna ezaki na kilometre mutango tuku sambu na mwambe na tango batelikama ezwa maki ezaki evoma pembeni na mboka moko bopenga likwelo likwelo ezaki katikati katikati na territoire basanzu pe bolumba bwato wana euteki nyela basanzusu ebato mii bakufi baza bato bauteki na mboka basanzusu bazokende mbandaka pe bosu bakende ilanga kosoma biloko na bango
tuyokete ezalaki mato mibale to pe babengaka balinaire ememaka bato ebele eza na moteur et tout en qui na rado na rado c'est à dire eza ebata ememaka nzete bakata na zamba eza bongo toni limbo la biso
ezala ki bato mibale mibale ememe ki bato katikati na sika oyo po ebe ke bato mingi tozala likama awa po epana biso awa ozali na pasi mpona kozwa pakoso kozwa bisika oya kokokomema bato tozala na pasi mibwa masu ekotaka awa mingi te bato bazobika mingi na babwato eza koya bwato ezalaki mibale bwato wana mibale ata mamaki awa na basengusu awa ebandaki ebwato ngo mpe ezali mpe malamu te esi ekufa na yango ntango bwato oyo ekeyi bakomi na mboka bokakata 45 kilometre bakokisi biloko mosusu 52 bido alo ntango bakeyi bakomi na katikati na butu na minui katikati na butu mai ekoti ye kati na babwato wana mibale mai ekoti ebele 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 bato bapepaki te alo mai wana ntango ekoti na change baki na yango ya bato ne epuvu yatizaki edinda do edindaki bazomona katikati ya likwele kuna edindi bato mosusu bakpona bamai bobo bazaki mwa muke na nini bakoki kosimba banzete ya bwato wana ndeti na katikati na butu mwa bwato mope kozwa bango komao mpo okobisa ngo na mokili nde bato bakufi bazali voma ebele na bato batike bazali muke biloko ekeyi bambongo ya bato ekeyi bamafuta ekeyi bataba ekeyi do bato binene bakeyi biloko mingi doke awa na basengusu matanga na matanga bisika nyonso bato bakufi ebele babimi mitalaka do bazali na bilamba te bana mike bakufi bana klasi bakufi bamama bakufi do bamotango bato ekufi ebele pene ana basengusu awa zwane bamatanga na matanga
ntango ozoloba motango ya bato bakufi esika nini ozwi motango wana olobi kati na nkama moko na nkama mibale ozalaki na likama te ozwi motango wana wapi bato yango bakufi pe ya solo to pe bazomonana kaka te
motango nazozwa wana po te moko oyo abimaki mpo bato baki ebele natunaki bango ndeko susu bautaki bazali kozwa nsongo bo moko na tongo nakoki kotuna ye komo na ye le petit bage wangela nde nakendeki kotuna ye nakoki kotuna ye po otaki kuna ye nde apesi ngai motango ya bato wana po okotaki ezalaki ebele boma ezalaki ngai moko te me nakendeki komona enquete kuna nde balobi na bato susu bazobake antuka bato bakufi bazali ebele na ndambo ya bato batikali bato batikali bazalaki muke par rapport ya motoyo ya bato ekufi ezali bato oyo azalaki na kati na bwato nde moto aza kopesa biso ndimbola mpe ya makambo mpo azalaki temoin oyo abikaki na evenema likaki katikati na butu wana mpe naza kopesa mbela ete bato ya mitema malamu lisungi ya makasi mii parceke awa tolobi ke tozali na territoire déconcentré monde ya mboka azali komekameka tinaki bato bakende lobi na tongotongo lelo lobi mpe na tongo bakufi kokende tooti apeki bato soki tiviekende me tozosenga ete bato ya mitema malamu oyo voma bazali na mawa na bato bana na lisungi mpo te awa bato parce ekoti mingi voma mpe voma pokoso bato bako koyaka na lisungi mpenza bakosa na lombangu mungi urgence ezosenga mpo na kosunga population communautaire basangusu oyo ezali konyokoma pour le moment
ezalaki mokambi ya société civile na basankusu Jean-Louis Wangela Chan 2023 sima na baliwo par kokabola lobi libungu tulu na match la bango ya mibale na Côte d'Ivoire lobi mokambi ya kala ya baliwo par Santos Mutubile apesi makanisi maye na moko na bapandisa ngozali ko sala po na viwa lingala na esika eyitulanda biano Raymond Mwamba oyazali na Algérie azwaki na mituna tunaki Santos Mutubile
bon c'est vrai que on a eu beaucoup de difficultés. Ma équipe au Tobéti Nabango, c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire, on pouvait gagner ces matchs, on pouvait aussi perdre parce que ma action Oyo, Côte d'Ivoire à Djouaki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais qu'au Zonga Naba Hotel en catastrophe parce que Bangaï a gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi on n'a pas eu la chance, DCLC. Peut-être la dernière match, Donc, bana wana basimbi fardo pour un match à Sénégal. Je sais que vous allez être difficile pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas toujours quoi un point, mais c'est toujours quoi victoire. Sur ce deux victoires, on est qualifié. Ce qui est au seul match nul, Sénégal a gagné. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match one. Voilà.
Nini Ezo le katé jusque Héroïo na équipe nationale na Bissau, parce que Tozo remarqué équipe nationale na Bissau ya ba léopard locaux et ça sans âme. Bazana ba joueur oyo akozwa décision à match T loko la première édition tozalaki na ba 13 ans poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais Mikolo yo tozomona ba joueur ya 30 points na T.
Non, ba joueur c'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs. Les loyo ba joueur bazo betana na esprit na bango ou faut pas mettre un esprit entraîneur a pas si bas directif c'est que bas joueur bas lundi on le sur le terrain mais à autre moment ils allaient bas joueur mais bas joueur bas initiative na bango donc c'est à dire que encadrement na bango ils ont mal monté ça je vous garantis que encadrement et abano yo au lieu na autre moment ils ont mal monté donc moi je dirais tout simplement on doit revoir tout. Même les staffs techniques, on doit revoir ça sur tous les gens qui sont ça. Ceux qui sont qualifiés, on doit tout revoir. Voilà.
Mais les joueurs qui ont été le cognon, qui ont pour ça, le gouvernement a dit et pesa ki mbongo nyonso, que ce soit étape ya ba match amiko na bango, que ce soit étape oyo ya phase finale, ya 7e édition. Mais bazo couper sa biso te rendement na bango
bazo pesa te parce que bon et ça problème en bongo te. Moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné on n'avait rien donc on a eu na l'aéroport pour tout droit avion tout kende qu'on préparait une semaine à Pamba na l'Afrique du Sud mais tant tout longue kuna tout ça qui était là-bas enfanté tout ça qui là-bas fait des missions t'as gagné coupe après coupe t'as gagné t'as joué qui bilo gagné surtout où t'as gagné l'amour besoin donc ça veut rien dire magmamongo et ça n'est pas préparation et les cas qui bien t'es c'est à dire que entraîner tant aux joueurs préparer équipe les bas joueurs na place ni nos coachs là y donc à Wande na moneli na moni mon boulot y a mingi parce que équipe ça on dirait pas que va préparer qui ne fait qu'à une semaine.
Voilà. Mikolo yo Uganda a occupé première place à groupe B Azana 4 points suivi à Sénégal 3 points République démocratique du Congo Azana 3e place est-ce que à cause de la chance y a se qualifier.
Mais tout est possible dans le football parce que Uganda il est déjà qualifié. Mais c'est quand tu as gagné au Sénégal, na biso. Mais tu as oublié ta dernier match na Sénégal. Donc à tout prix il faut gagner. Si on gagne pas, on rentre à la maison. Pour aux gens d'accord. Et zate keo ba calculer zala non. Il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nul, on rentre. Le coup là va pétion va habituer biso na ba match nul. DCLC, mais ngai na osambe la kaka ke tout gagné ne fût qu'à 1-0 tous à la qualifier na 8e.
Tozwa ki pona bino Santos Mutubile oyo azala ki premier sélectionneur ya équipe nationale Chan oyo betaki na Côte d'Ivoire azwa ki première étoile na compétition oyo Santos Mutubile merci na moment oyo to sali nabino.
Merci.
Ezalaki Santos Mutubile mokambi tupe coach ya kala ya ba Leopards oya yenola ki na Algérie na mituna ya Raymond Mwamba pour na Vieux Walingala. Sika linaka na biso munganga na sala nini lelo to zongili malako po Italie bokono bwa poliomyélite tupe buka Fatuma Kalala alimasi ya tuna kibongo dokotolo Duivine Dilubenzi oyo apesi bongo biyano tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Oui, boko no ya buka buka, ezali maladi moko esimbaka. Bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladie wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladie wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladie moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na un microbe moko to bengi poliovirus pour ceux qui côté na nzoto ils en a plusieurs effets nango
boko no yango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini
boko no yango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skato salaka salité na biso donc ceux qui moto ya uti zongo to moto ya simba ki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ani na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto azal abela ki deja maladi wana et que komi na nzoto et que o lie biloko to komi en contact na ona monoko et ko créer et ko kota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ko simba ba selilo to bengi endothelial et ba selilo wana ekoki ko se panzana et toucher bisika ebele nde tokomona ba signe ebele ko se manifester na maladie wana donc en bref maladie wana epesamaka de eza contagieuse epesamaka de moto ya moto ceux qui oza en contact na bilei rarement ezalaka na voa oyo topemaka mais mingi mingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana asala na salité na ye donc yo ntango olie yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi et apo epanzani na bisika bisusu ere kopanzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini kosalema?
Normalement, maladie wana na nzoto ezwaka temps, esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours po ebanda ko se manifester. Et dès que ko se manifester, to kozala na fièvre. Donc moto na nzoto et kokozwa jour moko to misato et tozala rasusu na malaise donc kolemba-lemba asthénie kolemba-lemba parmi basine nango et motu pasi céphalée motu pasi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya kongona do sala neti azo kangama. Donc tout bien en haut, en français, raideur de la nuque. Et puis la douleur na ba membre na biso, donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation, la douleur na bisika na o emimaka mwana na koza la coupe donc kokoma paralysé quoi. Koza na paralysé donc ma membre zo sala li suspe di ko tambola te. Donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui à cause de la maladie ya buka buka.
Mais bilembo ya ke nzoto ezali makolo ba articulation ezali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki deja ekoti na nzoto nde tolobi ekoti na kati ya ekomi na biloko olele ke ekomi na intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux. Système nerveux central au parti au simbara que na moto na biso parti au simbara que oye bandenga ko tambola et komanda kandenga ko telema ya ko tambola ce qui parti wana nde e simbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kubukana ko limba makolezo lembezo sala lisusu te Donc ça dépend ya virus ndenga côté de l'anzoto ce qui a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa ou a fièvre ba tenir de l'eau mais ce qui a simbi système nerveux donc bisika ou motricité a bisu ka to tambo ben commandement ya ko tambo la ngi sema camion so nde mo na zui paralysie na ba membre nae
misungi ezali traitement nini ezali ce qui mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa misali si misungi nini
oui traitement vraiment ezalakate à vrai dire mais ce qui ba signe wana to ko traiter yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana ko na maladie wana te il faut se faire vacciner ndenge tolobaka la fois passé pour na rougeole ndenge pe moko toloba lelo pour na buka buka traitement ba vaccin nango ezali au soki to boti mo na biso au programme national ya vaccin et lobby boyé qui pèse mo na au vaccin tout donc akozon na 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto to tellement que ki sinango vaccin nango c'est monana UNICEF le programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relais to mona ki ke et donc to zwa ki succès tant ba vacciner ki ba na presque nyonso donc ba ka ezala ki les sous-souté mais quelquefois ba ka ezonga ka ndé to ba ka ce sont des épidémies ezonga ka et to mona ki ba ka o ezonga ki quand même 26 cas to zwa ki na 2015 ezonga ki c'était parce que selon ba étude to sala ki et ils en a ba cellule ou donc vaccin il moka produire ba anticorps donc au produire mon ta réagir à produire ba anticorps qui sont ébimi loko là il y a mon moko malade donc vaccin côté na nzoto et produire ba anticorps donc qui et ba anticorps ils ont combattre nzoto yango moko donc ébimi loko la maladie wana ya poliomyélite donc on avait juste un sika que parfois ceux qui tomoni baka et flambé bongo tomoni baka et mati to revaccina kabana nyoso donc attaque basi bazoka vaccin na bango donc to revaccina bana donc to sala ya porte à porte et ali sous que ya ka jour a mangwele ya bana ke date na ye ya mangwele na 2 mois na 4 mois to na 11 mois mais to benga ka donc to ya ka to kenda na porte à porte to zo vacciné bana nyoso bisusu po bakoya bazala ba sous bokono wana te lokwa to biza très très contagieuse donc kendaka tellement mbangu ke plusieurs bana bakoki kozala contaminé
matondo mingi docteur divine pona ndenge opesi biso biyano na likambo litali poliomyélite bokono ya buka
ngande na pesi bino merci pour pesi ngai ngonga ya ko partager na bino maladie oyo en tout cas oyo ezokotungisa ba parents
Ezra Kibongo de Kotolo Wivine Dilubenzi Koyano Lapo Itali Bokono Bwa Buka na Mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na Lina Kanabiso Munganga na Salanini Matondo Mingi. Yangonde Sukisi Sango ya Mokilelo, Kasina Sango ya Mokilelo Tulubaki, Rwanda efundi ekolo Kongo Demokratike Kobima na Boyokani Bwa Kimia, Kigali ebimisilelo liebisi ya koyanula mbela ya mbula materi ya Kinshasa na Bayimo Longo pona kosenga bango kupesa itumbu na Rwanda pe na M23 ku bazali kotosa te makambo maye boyokani ya Rwanda pe Nairobi esengaki na kotika bisika M23 ezali pe na kotika kosunga M23 pona Kigali Bato mingi bazali komona na te sima na likama ya molongo ya bwato na ebati tu radu ya nzete butu ya mokolo mwami bale kokoma mokolo mwami sato na mboka moko pene na Basankusu na Equateur. Société civile ya Basankusu nde pesi sango yango kasi mokambi ya etuka ya Equateur alobi motangu pesango mopesami mozali bongo te. Tolanda kipe na sango ya mokili na biso ndimbola Santos Mutubile apesa ki na mopande sango moko wazali na Algérie pona vyo walingala po Itali ndenge ba Leopard bazali kobeta Chan 23 Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo ya biso tokutana lobi na 17h pe na 18h pona sango pe na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale tobosana te ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala topesi bongo matondo na Max Firmin Koyaweda oya sungi biso na masini ngai kombo na ngai Edi sango.